Thank you, President Monson, for
баярлалаа ерөнхийлөгч Монсон.
What a blessing for the church, what a blessing for the membership, what a blessing for these nations which receive those wonderful temples. My dear brothers and sisters, one of my haunting
хайрт ахагч нараа, хүүхэд настай минь санаанаас гардаггүй нэгэн аимшигт дурсамж намаг нойрнывсэн сэрийг агаарын дайралтын төгшүүрийн дохионы алсас дуурах дуугаар эхэлдэг байлаа. Тун удалгүй онгоцны сэнсний хүржинх туу ойрцоор агаарыг чичирдэл чангардаг байв. Ээжийнхээ сайн зааж өгсөний дагуу бид цүнхнүүдээ шүүрч аваад бөмбөгдөлтөөс хорогдох байрлуу толгод өгсөнгүйдэг байцаа. Та саранхуй шинээр биднийг яаран гүйж байхад бөмбөгдөх онгоцны байг заах ногоон цагаан галан дохио тэнгэрээс буудаг байсан. Хашрахалтай нь хүмүүр энэ галан дохиог зуур сарын мод гэж нэрлэдэг байлаа. Би 4 хүн настай байхдаа дэлхийн дайны гэрч болсон юм аа. Манай гэр бүлийн амьдарч байсан газраас холгүй Дрезден гэж хот байсан. Тэнд амьдарч байсан хүмүүс миний үзснээс 1000 дахин илүү их зүйл үзэж туулсан. 1000-1000 тонн тесрэх бодсоос үүссэн асар том төмөр хотын ирээс дэш хувийг сүйт гэж нуранг үнсэн улмар бүлдэн Дрезденийг арчин өнгөрсөн юм аа. Маш богинохон хугацаанд Эрдэнсийн хайрцаг гэгддэг байсан хот үгүй болсон. Германы зохиолч Эрик Кастнер уг цүрлийн тухай 1000-1000 жилийн турш түүний гоо үзэсгэлэн нь бүтээгдсэн боловч нэг шин ганцхан шинийн дотор бүр мөн устгагдсан гэж бичжээ. Би хүүхэд байхдаа ард түм маань энэ дайны сүрлийг хизээ нэгэн цагт давж гарах болно гэдгийг ерөөсөө төсөөлж чаддгүй байсан. Бидний иргэн тойронд маань ямар ч найдвар ирээдүй байхгүй мэт санагддаг байсан. Өнгөрсөн жил надад Дрезденд буцаж очих боломж гарсан юм. Дайны дараах 70 жилд энэ хот дахин Эрдэнсийн хайрцаг болсон байлаа. Нуранг балгасыг нь цэвэрлж хотыг сэргээсэн байсан бөгөөд бүр өмнөхөөсөө илүү сайжирсан байсан. Би айлчлалынхаа үеэр Фраункирхе гэд буюу бидний хатагтай сүм гэдэг сайхан лютераны сүмийг харсан. Энэ анх 1700-ад оны үед баригдаж Дрездний гялцх Эрдэнсийн нэг болдог байсан боловч дайн түүнийг дурнхан оваа болгосон байсан. Тэгээд Фраункирхег дахин сэргээхээр шийдэх хүртэл олон жилийн турш энэ байдалтай байсан юм а. Сүйтгэгдсэн сүмийн чулуунуудыг англин хадгалсан бөгөөд боломжтойг нь сэргээн босголтонд ашигласан байна. Өнөөдөр та галд шатаж харалсан тэдгээр чулуунуудыг гаднах хананд нь уулмар болгон үлдээснийг олж харах болно. Эдгээр сорив нь зөвхөн уг барилгын дайны түүхийн сануулга болоод зогсохгүй. Бас үнснээс шинэ амьдрал бүтээх хүний уур чадрын гайхамшигт бэлэгдэл найдварын хөшөө болдог юм аа. Би Дрездний түүхийг тунгаан бодоод бүрэн устгагдсан зүйлийг сэргээн босгосон хүмүүсийн уур ухаан шийдэнгүй байдлыг шагшин гайхах үедээ ариун сүнсний сайхан нөлөөг мэдэрсэн. Хэрэв хүн эвдэрсэн хотын балгас нуранг үлдэгдлийг ашиглаад тэнгэр өөд тэмүүлсэн сэтгэл догтлуулан байгууламжийг сэргээн барьж чадаж байвал бидний бүхнийг чадагч эцэг унсан зов зүдэрсэн алдагдсан хүүхдүүдээ дахин сэргээх хэд дахин их хүч чадалтай байх нь мэдээж шүдэ гэж би бодсон. Бидний амьдрал бүрэн сүрс мэт санагдсан ч хамаагүй. Бидний гүм нэгвэл хичнээн буруу, бидний хорсол хичнээн гүн, бидний зүрэг сэтгэл хичнээн ганцаардсан, хаягдсан, интерсэн байсан ч хамаа байхгүй. Тэрч байтугай итгэл найдвар байхгүй, цөхрөлд амьдардаг, бусдын итгэлийг алдсан, шударга байдлаас татгалздаг, Бурханаас холдсон хүмүүс ч гэсэн дахин сэргээгдэж болно. Тэрхүү мөхлийн хөвгүүдийг үл тооцвол сэргээгдэж болохгүй болтлоо сүүрсэн амьдрал гэж байхгүй. Сайн мэдээний баярт мэдээ бол бидний Тэнгэрлэг эцгээр өгөгдсөн аз жаргалын мөнхийн төлөвлөгөө. Иесус Христийн химжээлшгүй золиослолоор дамжуулан бид зөвхөн уналтын байдлаасаа гэтлгэгдэж цэвэр байдал сэргээгдээ зогсохгүй. Бас мөнх бус төсөөллөөс давж мөнх амьдралын өв залхамжлагчд Бурханы үгээр дүрслэхийн аргагүй алдар суг хүртэгчд болж чадна. Аврагчийн тохинолтын үеэр тэр үеийн шашны удирдагчид Иесусыг нүгэлтнүүд гэж нэрлэгддэг хүмүүстэй хамт цагаа өнгөрөхийг хүлцдэггүй байлаа. Тэр гэм нүгэлт зан үйлийг төвчээд эсвэл бүр зөвшөөрөөд байгаа мэт тэдэнд харагддаг байсан байж магадгүй. Тэд гэм нүгэлтнүүдийг намжлахад туслах хамгийн сайн арга бол тэднийг буруутгах, дооглох, ичээх явдал гэж итгэдэг байсан ч байж магадгүй. Фарисайчуудын болон хуульч нарын юу бодож байгааг аврагч мэдээд нэгэн төгс хэлсэн юм а. Хэрв та нарын дундаас хэн ч 100 хонтой байтал нэг нь алдагдахад 99 хоноо бэлчээр дорхин алдагдсан хоньны араас явж түүнийг олдлоо хайдгүй вэ? Тэгээд хоноо олбол тэр баяртайгаар мөрөндөө тэгнэдэг. Олон зууны турш энэ сургаалт зүйрлэл нь алдагдсан хоноо буцааж авчрах, мөн алдагдсан тетэнтэй холбоо барих гэсэн үйлдэлийн дуудлага хэмээн ойлгогдох нь уламжлалт болсон байсан. Мэдээж энэ нь тохиромжтой хэдий ч би энд үүнээс илүү зүйл байгаа эсэхийг мэдхийг хүсдэг юм аа. Иесусийн хамгийн эхний зорилго нь сайн хончны ажлын тухай заах явдал байсан байж болох уу? Тэрээр дуулуургүй хүүхдүүдэд хайрлах, Бурхны хайрын тухай гэрчилж байсан байж болох уу? Бурхан алдагдсан хүмүүсийн талаар бүрэн мэддэг, мөн тэрээр тэднийг олно, тэдэнд хүрнэ, тэднийг аврах болно гэдэг нь аврагчийн захиас байж болох уу? Хэрв тийм бол энэ Тэнгэрлэг цусламжийг олж авахын тулд хонь юу хийх ёстой вэ? Хонь газар зүйн солилцоо тооцоолохоор төвхтэй багжийг хэрхэн хэрэглэхийг мэдэх хэрэгтэй юу? Тэр байрлалд тогтоохын тулд GPS хэрэглэж чаддаг байх хэрэгтэй юу? Тэр тусламж дууддаг програм бий болгох туршлагатай байх хэрэгтэй юу? Сайн хончныг авчрахаар ирэхээс өмнө хонинд ивент тэтгэгчийн баталгаа хэрэгтэй юу? Үгүй ээ. Мэдээж үгүй. Сайн хонч нь түүнийг хайрладаг учраас хонин Тэнгэрлэг авралыг авах зохистой байдаг. Миний хувьд алдагдсан хоньны сургаалт зөвлөл нь бүх судрын дотроос хамгийн ихтгэл найдвар төрүүлдэг хэсгүүдийн нэг билээ. Бидний аврагч сайн хонч нь та нарыг мэддэг, мөн хайрладаг. Таныг төөрснийг тэр мэддэг, мөн таныг хаана байгааг тэр мэднэ. Тэрний таны уу гашууг, чимээгүй гуйлтыг, айцыг, нулимсыг тэр мэддэг юм аа. Та буруу сонголтын өрөөсөө болж эсвэл таны чадлаас гэтсэн нөхцөл байдлаас болж алдагдсан эсэхийн түүнд хамаагүй. Та бол түүний хүүхэд гэдэг нь л хамгийн чухал зүйл юм. Мөн тэрээр өөрийн хүүхдүүд та нарыг хайрладаг. Тэр танд хайртай учраас таныг олох болно. Тэр баярлан таныг мөрөн дээрээ тавих болно. Тэгээд тэр таныг гэртээ аваачаад тэр бүх хүн тандаж би алдагдсан хоноо олсон тул надтай хамт баярлахтан хэмээн хэлэх болно. Б Бид юу хийх ёстой вэ? Гэхдээ надаас юу шаардагдах вэ гэж бодож байж болох юм. Би зүгээр л аврагдхаа хүлээхээс илүү олон зүйлийг хийх хэрэгтэй гэдэг нь мэдээж юм аа. Бидний хайрцгийг бүх хүүхдээ өөрт нь буцааж ирэхийг хүсдэг хэдийч тэр хэнийг ч тэнгэр дэрхийг хүчилдэггүй. Бурхан биднийг хүчилж авчрахгүй. Тэгвэл бид юу хийх ёстой юм бэ? Аврагчийн тохиолдлын үеэр тэр үеийн Түүний урилга нь энгийн юм. Над руу ирэхтэн, над руу ир. Надад ойр байхтэн, мөн би танаас ойр байх болно. Би таврагдахыг хүсэж байгаагаа түүнд ингэж харуулдаг. Энэ нь баг зэрэг итгэл шаарддаг. Гэхдээ зөвхөрч болохгүй. Хэрв та яг одоо итгэлтэй байж чадахгүй бол найдвараар хэл. Хэрв та бурхан байдгийг мэднэ гэж хэлж чадахгүй байвал та түүнийг байдаг гэж найдаж болно. Та итгэхийг хүсэж болно. Ингэж эхлэх нь л хангалттай. Дараа найдвараа үйлдэж, тэнгэрлэг эцэгтэй харилц. Бурхан танд өөрийн хайрыг илэрхийлэх болно. Мөн түүний аврах бөгөөд өөрчлөх ажил эхлэх болно. Цаг хугацаа өнгөрөхөд та амьдралдаа Бурханы нөлөөллийг мэдрэх болно. Та түүний хайрыг мэдэрнэ. Мөн тэнийг гэрэл далхах, түүний замыг дагах хүсэлтэй нь таны итгэлийн алхам бүрт нэмэгдэх болно. Бид итгэлийн эдгээр алхмыг дуулууртай байдал гэж нэрлэдэг. Энэ нь одоо үеийн хүмүүсийн тэмж дуртай үг биш. Харин бид Христийн цагаатгалаар дамжин сайн мэдээний хуйлуудад хийгээд ёслолуудад дуулууртай байснаар бүх хүн төрлөخت нь аврагдана гэдгийг мэддэг учраас дуулууртай байдал нь Иесус Христийн сайн мэдээнд үн цэнтэй ойлголт болдог. Бид итгэлээр өсөхийн хэрээр итгэлтэй байдалтай өсөх ёстой. Би түрүүхэн Дрездений сүрэлд халаглаж байсан герман зохиолчоос иш татсан. Уг зохиолч Эскипт нихцт гютес Аусер Мантутес гэдэг өгүүлбэрийг бас бичсэн юм. Селесчил хэлээр ярьдгүй хүмүүст энэ нь Таанарал хийхгүй юм бол энд ямар сайн үл байхгүй гэж орчуулагддаг юм аа. Та бид сүнслэг зүйлсийн тухай хамгийн уран үгээр ярьж болно. Бид шашны сэдвүүдийн талаарх өөрсдийн ухаалаг тайлбараараа хүмүүсийг гайхшруулж болох юм. Бид шашны болон бидний дээрх өргөний талаар мөрөөдөж шагшин магтаж болно. Гэхдээ бидний итгэл амьдрах замыг мань өөрчлөхгүй. Бидний итгэл үнэмшил нь өдөр тутам гаргах шийдвэрт минь нөлөөлөхгүй юм бол бидний шашин хоосон. Бидний итгэл өхмөл биш боловч энэ нь сайнгүй бөгөөд яванда бүрдгэрч алга болох аюултай. Дуулууртай байдал нь итгэлийг тэтгэгч их болог юм. Дуулууртай байдлаараа бид бодголдоо гэрэл авчирдаг. Гэхдээ заримдаа бид дуулууртай байдлыг буруугаар ойлгодог гэж би боддог. Бид дуулууртай байдлыг төгсгөл төрөх нэгэн арга зам гэж үзсэн оронд үүнийг төгсгөл хэмээн үздэг. Эсвэл бид хайртай хүмүүсээ дуулууртай байдлыг зөөлсөн алхаар зарилгуудын төмөр төшнөөр дахин давтаж балбун нүцнэр илүү ариун тэнгэрлэг байдалд оруулахыг хичээдэг байж болох юм аа. Into holier heavenly matter. No doubt about it. Бидний намжлал дууд хатуу дуудлах хэрэгтэй байх цаг үе байдаг гэдэгт эргэлзэх зүйл байхгүй. Зөвхөн энэ аргаар хүрч болох хүмүүс байдаг нь мэдээж хэрэг юм аа. Гэхдээ яагаад бид Бурхны зарилгуудад дуулууртай байдлыг тайлбарлаж болох өөр нэг зөвлөл байдаг? Дуулууртай байдал нь бидний болж чадахгүй ямар нэгэн зүйл рүү бодглоо нугалах, мушгих, зохих үйл явц биш юм аа. Харин оронд нь бид үнэхээр юугаар бүтээгдсэн олж мэдэх үйл явц билээ. Биднийг бүхнийг чадагч Бурхан бүтээсэн. Тэр бидний Тэнгэрлэг эцэг юм. Бид чухамдаа түүний сүнсэн хүүхдүүд юм. Бид хамгийн үн цэнтэй, хамгийн цэвэр Тэнгэрлэг материалаар бүтээгдсэн бөгөөд тийм бид өөрсдөө бурханлаг мөн чанарыг авч чаддаг юм аа. Гэсэн чин дэлхий дээр бидний бодол санаа үйлдэлд ялзарсан ариун бус цэвэр биш зүйлс саад болдог. Ертөнцийн тоос шороо хэр буртаг бидний бие махбодыг эртүүлснээс болж бидэнд үнэн мөн чанар зорилгоо таних болон санахад хэцүү болдог. Гэвч энэ бүхэн биднийг үнэхээр хэн болохыг минь өөрчилж чадахгүй. Бидний мөн чанарын бурханлаг үндэс суурь хэвээр үлддэг. Мөн бид зүрхсэтгэлээ бидний хайрт аврагч руугаа хандуулахыг сонгож, шав болох зам дээр хүл тавих мөчд ямар нэгэн гайхамшигтай зүйл тохиолддог. Бурханы хайр бидний зүрх сэтгэлийг дүүргэж, үнний гэрэл бидний бодол санааг гээгүүлж, бид нүгэл үүлдэх хүслээ алдаж эхлээд бид цаашид харанхуй дотор явах хүсэлгүй бодлоог. Бид дуулууртай байдлыг шийтгэл биш, харин бидний Тэнгэрлэг хов заяагаа биелүүлэх үйл явц гэж үздэг болно. Мөн энэ дэлхийн ялзрал, цэвэр бус зүйл, хязгаарлалтууд аажмаар унаж эхэлдэг. Эцэст нь бидний доторх Тэнгэрлэг оршихан үнэлж баршгүй мөнхийн сүнс илчлэгдэн сайн сайхны туяа бидний мөн чанар болно. Та нар хүндэт ахагч нар минь ээ. Ахагч нараа, Бурхан биднийг хэн болохыг мэддэг, мөн тэр биднийг аврагдах үн цэнтэй нэгэн гэж хардаг болохыг би гэрчилж байна. Таны амьдрал эвдэрхий балгас дотор байгаа мэт санагдаж магадгүй. Та гэм нүгэл үүлдсэн байж болно. Та айж уурдад гашуудаж эсвэл эгэлзэнээс бол тарчилдаг байж мэднэ. Гэхдээ сайн хончин хоньоо олдгийн адилаар та зүрх сэтгэлээ дэлхийн аврагчд өргөх юм бол тэр таныг олох болно. Тэр таныг аврах болно. Тэр таныг өргөж мөрөн дээрээ тавих болно. Тэр таныг гэртээ аваачна. Хэрэв мөнх бус гартнууд чулуу болон эвдэрхий балгасыг сайхан мөргөлийн өргөө болгон хоригч чадаж байгаа бол бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг биднийг дахин босгож чадна гэдэгт итгэлтэй байж болно. Биднийг байгаагаас мань илүү агуу төсөөл чадхаас минь илүү агуу зүйл бол болон босгох нь түүний төлөвлөгөө юм аа. Бид шав болох замаар итгэлийн алхам хийх бүрдээ бид мөнхийн алдар суу болон хязгааргүй баяр баясгалантай хүн болох заяанд төхөж өсдөг. Энэ бол миний гэрчлэл, мөн миний даруйхан залбирал юм аа. Есүс Христийн нэрээр. Амен.